Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Takimi i liderëve politik në Maqedoni përfundoi pa epilog konkret. Sistemi gjyqësor në Kosovë ballafaqohet me mungesë të gjyqtarëve. Vdiq legjenda e muzikës së blues BB King. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama thot se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë së bashku me aleatët e Gjirit Persik në ballafaqim me sulmet e jashtme. Këto komente ai bëri mbrëm vonë pas samitit me liderët e Këshillit për Bashkëpunim të Gjirit në pushimorën Camp David në periudhën e tensioneve me Iranin. Obama tha se ata kishin bisedime të sinqerta dhe gjithëpërfshirëse për Iranin, Sirinë dhe grupin ekstremist të Shtetit Islamik. Në këtë samit mori pjesë Emiri i Katarit dhe ai i Kuvajtit, ndërsa Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Omani dhe Bahreini kishin dërguar përfaqësues të nivelit më të ulët. Ky takim u bë në kohën kur Irani dhe 6 fuqit botërore përfshirë Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë negociata për arritjen e marrëveshjes për kufizimin e programit atomik iranian në këmbim për lehtësim të sanksioneve ndërkombëtare ekonomike. Liderët e vendeve të Gjirit kanë shqetësime se Irani do të ketë ardhura më të mëdha kur sanksionet të tërhiqen, duke e parë këtë si mundësi për rritjen e agresionit të Iranit në rajon. Pas disa ditëve të anashkalimit të pyetjeve të vazhdueshme dhe kritikave, kandidati republikan për president amerikan Jeb Bush tha mbrëm vonë se nuk do ta kishte lansuar luftën në Irak, që është trashëgëmia kryesore vëllait të tij, ish presidentit George Bush. Duke ditur atë që ne e dim tash, unë nuk do të isha angazhuar, tha Jeb Bush, dhe ka shtuar se nuk do të kisha hyrë në Irak. Këto komente ai bëri gjatë fushatës së tij në Arizonë. Shumica e rivalve të Zotit Bush në garën për nominim republikan tashmë e kanë mohuar luftën në Irak, megjithëse pjesa më e madhe e tyre e kishin mbështetur atë kur ish presidenti Bush urdhëroi invadimin në vitin 2003, duke pretenduar se Iraku kishte armatim për shkatërrim masiv, i cili në anën tjetër nuk është gjetur kurrë. Afro 800 imigrante kanë arritur në Aceh në ishullin Sumatra të Indonezisë. Një zyrtari ekipeve të shpëtimit tha se gjithsejt 794 njerëz sot janë gjetur duke lundruar në një anije nga një peshkatar dhe janë sjellur në bregdet. Ai ka theksuar se imigrantët ishin nga Myanmari dhe Bangladeshi. Më 10 maj një anije me 600 imigrant po ashtu kishte arritur në Indonezi. Mijëra imigrantë janë bllokuar në anijet e ngjashme në ujëra detare të Azisë Juglindore, derisa qeveritë në rajon po synojnë në parandalimin e tyre nga arritja në bregdet, me gjithë kërkesën e Kombeve të Bashkuara për t'i shpëtuar ata. Legjenda e muzikës së blues BB King ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Avokati i tij tha se King ka vdekur në gjumë në shtëpinë e tij në Las Vegas më 14 maj. Këngëtari King kishte shumë adhurues të muzikës së blues dhe ka bërë ndikim në një gjeneratë të tërë të muzikantëve me vokalin e tij të thekshëm dhe sentencën e tij me gitarë në këngët, siç ishte The Thrill Is Gone. King ka shitur miliona disqe në gjithë botën dhe ishte mentori shumë gitaristëve të njohur, përfshirë edhe muzikantin Eric Clapton. Ai ishte shpërblyer me çmimin Grammy në vitin 2009 për një album të bluesit. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, takimi i parë i liderëve të katër partive politike në Maqedoni dje ka përfunduar pa ndonjë epilog konkret për zgjidhjen e krizës së rëndë politike në të cilën ndodhet Maqedonia. Situata së fundi u përshkallëzua edhe në aspektin e sigurisë me aksionin policor vdekjeprurës në Kumanov që përfundoi me 22 të vrarë e 10 të plagosur dhe të arrestuar. Në takim morën pjesë liderët politik Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Menduh Thaçi. Takimi është realizuar vetëm pasi ishte plotësuar kërkesa opozitës për pjesëmarrjen e ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara Jess Bailey dhe të BE-s Ajovo Orav. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari i Lidhjes Social-Demokrate Zoran Zaev tha se është biseduar për hartimin e një kornize në bazë të së cilës do të zhvillohej dialogu, por ai tha se nuk është optimist se mund të arrihet ndonjë zgjidhje konkrete për krizën.
Разговаравме дали може да се воспостави рамка. Не се воспостави.
Беседувам че да вендосим корнизам пребеседиме. Партер нисор диалогу не вртет политик. Порки ја нуку арет, нук јам оптимиста се додекен до ње епилог. Опозитам бетет на агенда на сај, не кркесен кресоре пър формиме на ње чеврие калимтаре, си альтернативе ветме пър згидене кризис политике. Тха Заев. Кръеминистрът Никола Гуревски, цели на Катаким Камар писал на целци на креатарите в МРО до ПМНС, нук да детая пър корниза на АСЕ прата, на се прета с гидвията кризис. Кръеминистрът гитащу ка Хедвор Пош, мундосим пърте паракитор до рече, пасатурята министра сапунавата Бреншме Гордана Янколовска, дата министрите транспорти две Лидиеве Милияна Киевски.
Народът одлучува кой ке биде премиер и кой ке биде на власт, а кой в опозиция.
Популиште и че вендосе куш до тијет крює министр, куш до тијет на пуштете, куш не опозит. Тани партани нук јан пара пар дорејќе. Все и пркет диалогот не имете гачем то пуноим пр вендоси не диалогот на та целен до тоа бисадови пр чештет на интерес та штетет, ка декларуар крює министр Груевски. Нга она тетер лидери или СДМ са Зоран Заев, дуке е фолиор пр протесте на СДЛС, ка едвор пошто по имет пр тразира та муншме.
Ке имаме мирен, ненасилен протест. Масовен, невиден досега.
До такими протеста тет дhe павун. Протеста до тет мультиетнике дhe кët раста нuk duhet alesho jaskush. Ne jemi të vendosur që ajo të mbahet për të përcjell mesazhin e fuqishëm se pas gjithasaj që kemi publikuar, qeveria duhet të jap dorëheqje, ka deklaruar Zaev. Takimi është i pari që nga paraqitja e krizës politike me njerë pas së zgjedhjeve parlamentare të vitit 2014, por që mori intensitet me atë që njëtë si afere përgjimeve. Që nga muaj shkurt opozita ka nisur me publikimin e shumë bisedave të përgjuara telefonike të zyrtareve të lartë, përfshirë kryeministri Nikola Gruevski dhe antarët e kabinetit të tij qeveritar. Lëse dhe muja pretendon se nga bisedat dëshmohet përfshirja e tyre në veprimtari kriminale, andaj edhe kërkon dorëheqjen e qeverisë. Por këto pohime janë hedhur poshtë nga qeveria, duke akuzuar krejën e opozitës për puç dhe përpjekje për rrëzimin me dhunë të qeverisë. Kriza politike së fundi është përshkallëzuar edhe në aspektin e sigurisë në Kumanov, ku forcat policore ndërhyjnë ndaj një grupi të armatosur që prezantohej si ushtria çlirimtare kombëtare, i cili sipas qeverisë synonte sulme terroriste ndaj institucioneve. Aksioni policor ka qenë temë bisedimeve që pritet të vazhdojnë ditën e hënë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radha jerdhi pas jurës shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta tem qëndrore mbetet e çështja e themelimit të gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, fatmirë e përditshme koeditore në këtë temë sjell pikpamjet e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogari, i cili ka përsëritur se një tribunal ndërkombëtar për Kosovën mund ta themeloj Këshilli i Sigurimit i OKB-s në rast se Prishtina zyrtare refuzon të krijojë gjykatën speciale për të trajtuar dyshimet për krime lufte që pretendohet janë kryer nga pjesëtarët UÇK-s. Gazeta thekson se duke atakuar argumentin kryesor të kundërshtarëve të speciales se krimi i saj cenon sovranitetin e shtetit, Zhbogare thot të kundërtën pasi sipas tij sovraniteti cenohet në rast se çështja kalon në OKB. Zhbogar vlerëson se nëse Kosova refuzon të themelojë speciale, atëherë do të çnojë një hap të madh prapa në të gjitha dimensionet. Si pas ti, shteti Kosovës me refuzimin e kësaj gjykate do të kthehej në kohën para përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë, kur të tjerët vendosin për të ardhmen e saj. Kësisoj, si shtekson përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, Kosova do të bëhej rutinë diskutimeve të Këshillit të Sigurimit duke u kthyer në periudhën e kaluar. Kjo sipas tij do të lëndonte sovranitetin e Kosovës, e cila në këtë rast do të bëhej objekti interesave dhe vendimeve ndërkombëtare, shkruan e përditshmja koeditore. Fatmir.
Në shtyp ka dhe shkrime për mos debatimin e ngjarjeve vdekje prurëse në Kumanov në kuvendin e Kosovës. Çka shkruan pra shtypi në këtë temë, Zenel?
E përditshmja Kosova sot Fatmir vlerëson se deputetët e kuvendit Kosovës i bën bisht kësaj çështje, të cilën gazeta e konsideron si aksion monstruoz të policisë maqedonese, ndonse kishte mjaft argumente për të vrarë, të plagosur, të arrestuar dhe gërmadat shkaktuara fundjavën e kaluar në Kumanov. Kosova sot konsideron se përfshirja kosovarëve në betejën e lagjes së trimave në Kumanov, që është shumë shqetësuese, është dashur të nxjisë parlamentarët për të mbështetur debatin, kurse arsyetimi i deputetëve të koalicionit qeverisës se janë në pritje të informatës së plotë zyrtare është qesharak. Përndryshe, e përditshmja Kosova sot vlerëson se hapja debatit për Kumanovën nënkupton në një farë mënyrë hapjen e kutisë së Pandorës, dhe në këtë sens partitë që kanë kapur shtetin e Kosovës nuk duan të lejojnë tërheqjen e paraleleve midis Kosovës dhe Maqedonisë. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshme zëri veçojmë reagimet lidhur me vendimin për varrosjen e estrave të heroit Isa Boletini në Vlorë. Vendimi për rivarosjen e estrave të tij në Vlorë ka qenë i papranueshëm për Besa Boletinin, mbesën e Isa Boletinit. Estrat e tij i takojnë Boletinit dhe aty duhet varroset. Ka treguar për zërin Besa Boletini, teksa ka thënë se flet në emër të saj, por jo edhe të familjes Boletini. Por e di që gjithë janë që ajtë varroset në Boletin dhe ka pak që janë për Vlorën, ka thënë ajo. Ngjashëm me të mendojnë edhe anëtarët e lidhjes së historianëve të Kosovës Ali Hadri, Dega Numitrovic, kryetari i kësaj dege, Pajazit Hajzeri, ka thënë për të përditshmen zëri se janë të habitur me këtë vendim. Është një vendim i gabuar dhe nuk e ka përkrahjen e popullit e as të familjarëve të Isa Boletinit me përjashtim të 2-3 vetave, është prehur Hajzeri, sipas të cilit vendimi është politik, shkruan e përditshmja zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i lartë dhe thuhet se ajo është pasojë e mungesës së gjyqtarëve. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se procesi i emërimit të gjyqtarëve të rinj është në procedurë sipër. Por Hamdi Ibrahimi nga gjykata themelore e Prishtinës konsideron se gjyqtarët e rinj do ta zbusin gjendjen, por problemi nuk do të zgjidhet. Kronike Arton Konushevcit.
Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli ka zgjedhur së fundmi 41 gjyqtar të ri, por siç tha ai, tash pritet që presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, të bëjë dekretimin e tyre.
Jemi në proces të shpejtimit disa procedurave sa i përket emërimit gjyqtarëve të ri, përveç Prishtinës
A tha se aktualisht në gjykatat e Kosovës janë duke punuar mbi 300 gjyqtar, kurse numri përgjithshëm sipas specit duhet të jetë 400.
Procesi integrimit të marrëveshjes për drejtësinë që ka ndodhur në Bruxelles janë 48 pozitat minoriteteve, jo shumicës të që jashtë që do të integrojnë sistemin gjyqësor, po në tash ka orë në nështë momenti që edhe ajo pjesë dhe plëtsohë.
Kryetari i gjykatës themelore të Prishtinës, Hamdi Ibrahimi, tregon se në gjykatën që ai drejton ka mungesë gjyqtarëve dhe si pasoj, thekson ai, një numër i lëndëve vazhdon të shqyrtohet me një ritëm të ngadalt. Ai tha se edhe me emrimet e reja, të cilat pritet të bëhen së shpejti, sërish do të ketë mungesë të gjyqtarëve në gjykatat e Kosovës.
Anomalisht ka vështirësuar shumë se ka gjatë gati 2 vite procesi i emrimit. Na do ta vrejmë mungesën e gjyqtarëve edhe kur të vinë këta, do të kemi një zbutje të gjendjes që kemi, por përfundimisht nuk e zgjidhet çështën.
Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi konsideron se mungesa e gjyqtarëve në gjykata ka prekur të drejtat e shumë qytetarëve, lëndët e të cilëve nuk kanë mundur të zgjidhen. Musliu thot se numri aktual i gjyqtarëve në sistemin e drejtësisë nuk mjafton që t'i adresojë të gjitha çështjet që i kanë në punë gjykatat.
Numri i gjykatëve aktual nuk mjafton që t'i adresojë të gjitha çështjet që i kanë në punë sistemi gjyqësor i Kosovës. Prandaj duhet që të rritet numri aktual i gjykatëve.
Musliu ka kritikuar autoritetet kompetente që deri më tash nuk kanë bërë ndonjë analizë e cila do të tregonte se cilat janë nevojat e këtij sistemi lidhur me kërkesat e gjykatëve apo dhe çështje të tjera.
Asnjë institucion, përfshi këto Këshillin Gjyqësor apo mekanizma ndërkombëtar që të kanë ndihmuar gjyqësorin, nuk e ka bërë asnjë analizë kualitative për të pa nevojat e sakta të cilat i ka sistemi gjyqësor i Kosovës për t'i adresuar të gjitha çështjet që i ka në punë. Po deri më tash flasim për numër të banorëve, flasim për territor, por në fakt nuk ka asnjë analizë, asnjë ekspertizë të saktë të thotë se Kosova duhet të ketë 400 gjyqtar, 500 gjyqtar apo sa duhet të ketë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Takimi liderëve politik në Maqedoni përfundoi pa epilog konkret. Sistemi gjyqësor në Kosovë ballafaqohet me mungesë të gjyqtarëve. Ka vdekur legjenda e muzikës blues BB King. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.